Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 1-mart, bahorning ilk kuni. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti bugungi dasturimizda. Qirg'izistonning Novqat tumanida o'zbek savdogarining uyi yoqib yuborildi.
Vaziyat ancha barqarorlashib bo'ldi, bozorchidan ancha to'polonib o'tiribdi deydi.
Jalolobod viloyatida iyun qirg'ini kunlari sampa paxta tozalash zavodi yaqinida 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsiya sudi davom etmoqda. O'zbekistonda voyaga yetmaganlar orasida fohishabozlikka barham berildimi?
16, 15, 14 yoshlilar ham ichiradi. Hech kim yosh qizlar ham shunaqa bo'lib kirib ketishyapti hozir.
Tojikiston prezidentining 24 yoshli o'g'li bojxona qo'mitasi huquq buzilishlarga qarshi kurash boshqarmasi rahbari etib tayinlandi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ha, bog'dorchilik fermerlarini ham nihoyatda bir huquqga olishib shunaqa qilish boryapti.
Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Yamanda o'g'irlab qochilgan vrach O'zbekiston fuqarosi emas, balki Tojikiston fuqarosidir. Rossiyaning Sanadagi elchixonasi bu ma'lumotni tasdiqladi.
28 февраля этого года в городе Атак, это провинция Шабва.
28 февраль kuni Yaman janubidagi Attak shahrida Tojikiston fuqarosi o'g'irlab ketildi. Bu odam xususiy rus shirkati orqali mahalliy kasalxonalardan birida jarroh bo'lib ishlagan va hozir u garovda ushlab turibdi, deya bildirdi Rossiyaning Yamandagi elchixonasi matbuot. O'g'irlab ketilgan shaxs 60 yashar Hamidjon Ochilov ekani va u Rossiyaning eksport shirkati orqali tuzilgan kontrakt asosida 2007-yildan buyon jarroh bo'lib Yamanda ishlab kelgan. Ba'zi xabar agentliklari o'g'irlab ketilgan shaxsning o'zbekistonlik ekani, yana boshqalar esa Rossiya fuqarosi ekanligini xabar qilishgan edi, lekin Rossiya elchixonasi qo'lida bor ma'lumotlarga asoslanib uning Tojikiston fuqarosi ekanligini ta'kidlamoqda. Kabila yetakchilari vrachning ozod etilishi evaziga 2009-yil hukumat kuchlari amalga oshirgan havo zarbalaridan halok bo'lgan 45 yamanlik oila ularga tovon puli to'lashni talab etmoqda. Avvalroq Reuters axborot agentligi o'g'irlab ketilgan doktor o'zbek ekani haqida xabar qilgandi. Yamanda vrachlar o'g'irlanishdi tez-tez kuzatiladi. Kabila rahbarlari Sana rasmiylaridan qamoqdagi qarindoshlari ozod etilishga erishish yoki iqtisodiy talablarga ko'ndirish uchun bunday amalga qo'l uradilar. Hozirda Yamanda minglab o'zbekistonlik vrachlar ham faoliyat yuritadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi qurilishlardan birida O'zbekiston fuqarosi halokat qurboni bo'lgan. Muxbirimiz Umidbek Moskvadan tafsilotlar bilan.
28 fevral kuni Sankt-Peterburgning Kirov tumanida tomlarni qordan tozalash davomida yana bir halokat ro'y berdi. Stachka ko'chasidagi 5 qavatli uyning tomidan 38 yoshli O'zbekiston fuqarosi Arslonbek Durdiyev qulab tushdi. Olingan xabarlarga ko'ra, bosh chanog'i yorilgan, qorin va ko'krak qismidan shikast yegan Arslonbek Durdiyev Peterburgning 26 shahar shifoxonasiga jo'natilgan. Ammo shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan. Olingan jarohatlardan mardikor kasalxonada jon taslim qilgan. Mahalliy huquq-tartibot organlari xabariga ko'ra, halok bo'lgan o'zbekistonlik Kirov tumani 2-chi Jilkom servisi bilan mehnat shartnomasi tuzgan. Aniqlanishicha, Durdiyevda bu ishlarni bajarishga ruxsatnoma bo'lmagan. Aynan shu shirkat hududida joriy yilning 9-yanvarida tomdan boshiga tushgan muz 6 yashar Peterburglik bolakay, 16-yanvarda esa tomni qor va muzdan tozalayotgan 19 yoshli o'zbekistonlik Hoshimov Akramjon tushib ketib halok bo'lgan edi.
Demak, Rossiyada yana bir o'zbek fuqarosi halokat qurboni bo'ldi. Yaqinda Xorazmdagi najot tashkiloti Xorazm va Qoraqalpog'istonda 100 dan ziyod o'zbekistonlikning mayiti kelgani haqida xabar qilgan edi. Qirg'izistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, mamlakat janubidagi Novqat tumanida bir guruh kimsalar, ular taxminicha tuman sog'liq xizmati rahbarining o'rinbosari Sag'inbek Alimboyev o'limi buyurtmachisi bo'lgan Odiljonning uyini yoqib yuborishdi. Bu Novqatliklar orasida sarosima kayfiyatini paydo qilgan. Shu yilning 23 fevral kuni Novqat tumani soliq xizmati rasmiysi Sog'inbek Alimboyev o'ldirib ketilgandi. O'sha viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, qotillik bo'yicha 25 fevral kuni Furqat qishlog'ida yashovchi 2 kishi ushlangan. Ular Alimbekovni o'ldirganliklarini bo'yinlarga olishib, qotillikka mahalliy tadbirkor Rossiya fuqarosi Odiljon buyurtma berganini aytishgan. O'shlik militsionerlar o'sha paytda ketma-ket O'zbekistonning Farg'ona shahrida yashirinib yurgani haqida ma'lumot tarqatgandilar. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri voqea yuzasidan 20 kishi ushlanganini aytdi. Vazirga ko'ra, ulardan 6 tasi mast ahvolda bo'lgan. Ayni paytda Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari xodimlari navbatdagi vaziyat to'la nazorat ostida ekanini ta'kidlamoqdalar. Tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Norvegiyada terrorchilik faoliyatida gumonlanayotgan toshkentlik sobiq militsioner mahkama qarori chiqarilguniga qadar hibsdan ozod etilgan. Norvegiyaga kelib, ismini David Jacobson deb o'zgartirgan Alisher Abdullayev o'tgan yil iyul oyida kurd va uyg'ur yigiti bilan birga Al-Qoida terror tarmog'i bilan bog'liq faoliyatda gumonlanib, Norvegiya politsiyasi tarafidan hibsga olingandi. Jacobsonning O'zbekistonga qochib ketish imkonsizligi, qolaversa uning Norvegiyada rafiqasi va 2 farzandi borligini e'tiborga olib, sud uni hukm chiqarilguniga qadar ozod qilib turishlikka qaror chiqardi. 32 yashar Jacobson 2002-yilda Norvegiyadan qochoq maqomini olgan, u o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etib, yengilroq jazo berilishiga umid qilmoqda. BMT qochqinlar idorasiga ko'ra, Liviyaning Tunis bilan chegaradosh harbiy qismida qochqinlar oqimi bilan bog'liq o'ta bir murakkab vaziyat yuzaga kelgan. Tashkilot vakili Melissa Fleming so'zlariga ko'ra, so'nggi 10 kun ichida 70 mingdan ortiq odam zo'ravonlikdan qochib Liviya hududlarini tark etgan va bugunning o'zida 10-15 ming odamning chegarani kesib o'tishi kutilyapti. Ayni paytda Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar Tripoliga yaqin Ezzaviya shahrini o'z nazoratiga ola olmaganlar. Hozir ushbu shahar aksil hukumat kuchlari nazoratida qolmoqda. Xabarlarga ko'ra, shahar chekkasida Qaddafiga sodiq kuchlar va isyonkorlar o'rtasida janglar tuni bo'yi davom etgan. Hozir Liviyaning aksar hududlari muxolif kuchlar nazoratida qolmoqda, faqat poytaxt Tripoli va boshqa ayrim hududlar Qaddafi rejimi qo'lida qolmoqda. Xalqaro hamjamiyat Liviyada qurolli nizoni to'xtatish haqida ayni paytda bosh qotirmoqda. AQSh harbiy kemalari va uchqichlari Liviya tomon harakatlana boshlagan. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, zo'ravonliklar oqibatida so'nggi kunlarda kamida 1000 kishi halok bo'lgan. Turkiyada mamlakat sobiq bosh vaziri Najmiddin Erbakan janozasiga bugun 10 minglab odam yig'ildi. Turkiyadagi yirik islomiy partiya yetakchilaridan bo'lgan Erbakan yakshanba kuni 84 yoshida yurak xurujidan olamdan o'tgandi. 1996-yilda Turkiya koalitsiya hukumatining bosh vaziri bo'lgan Erbakan 1997-yilda harbiylar bosimi bilan iste'foga chiqqandi. Germaniya mudofa vaziri Karl Theodor zu Guttenberg doktorlik dissertatsiyasini ko'chirib yozgani bilan bog'liq ayblovlar ortidan lavozimidan bugun iste'fo berdi. Zu Guttenberg lavozimini tark etishi haqida kansler Angela Merkel va prezident Kristin Wulfga bildirganini aytdi.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die
Kanzler bilan bo'lgan do'stona suhbatchog'ida men bu qarorim haqida unga aytdim. Bu hayotimdagi eng og'ir qaror bo'ldi deb bildirdi Guttenberg. Plagiatda ayblanishidan oldin 39 yashar aslzoda Guttenberg Merkel hukumatidagi eng obro'li siyosatchilardan biri sanalgan. Afg'onistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, NATOning Afg'onistondagi kuchlari muovini Eronni toliblarni himoya etayotganlikda ayblab chiqqan Qobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlar bilan.
NATOning Afg'onistondagi harbiy kuchlari o'rinbosari Grigoriy Smit Eron davlatini Afg'oniston-Eron chegarasidagi maxfiy tarmoqlari orqali Afg'oniston ichkarisidagi jangarilarni turli harbiy texnika, jumladan o'q-dori va raketalar bilan ta'minlab kelayotganlikka aybladi. Eronning ushbu amali NATO uchun jiddiy tashvish manbai emasligini ta'kidlagan Grigoriy Smit NATOning masalani yaqindan tekshirishini aytdi. NATO va AQSh rasmiylari bundan oldin ham Eronni Afg'onistonda toliblarni himoya etib kelganlikka ayblab kelgan edilar. Ammo rasmiy Tehron ushbu iddaolarni har doim rad qilgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan edi.
Bu O'zbekiston, mintaqa hamda dunyoda sodir bo'layotgan boshqa yangiliklarni Ozodlik radiosining internet sayti orqali ham kuzatish imkoningiz bor.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
www.ozodlik.org Ozodlik radiosining internet sayti. Marhamat, kiring, maqolalarni o'qing, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring bugungi dasturimizda. Qirg'izistonning Novqat tumanida o'zbek savdogarining uyi yoqib yuborildi. O'zbekistonda boyagi yetmaganlar orasida fohishabozlikka barham berildimi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni Qirg'izistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. O'sh viloyati Novqat tumani markazida 1 mart kuni tartibsizliklar sodir bo'ldi. 23 fevral kuni noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirilgan Novqat tuman soliq nazorati bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Sog'inbek Alimboyevni o'ldirishga buyurtma bergan shaxsning topilishini talab qilgan qirg'iz millatiga mansub olomon eski Novqat qishlog'ida o'zbek millatiga mansub Rossiya fuqarosining uyiga o't qo'ydi. Ayni paytda Novqatda vaziyat barqarorlashayotgani va eski Novqat qishlog'iga tartibni saqlash uchun O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining barcha xodimlari jalb qilingani aytilmoqda. Hamkasbim Elmurod voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida Novqatliklarga sim qoqdi.
Novqat tuman soliq nazorati bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Sog'inbek Alimboyevni o'ldirganlikda gumonlangan ikki shaxs 25 fevral kuni qamoqqa olingan edi. Ammo marhumning yaqinlari 1 mart kuni eski Novqat qishlog'ida yig'ilib, Alimboyevni Novqat tuman markazidagi Kalinin ko'chasida yashovchi asli Novqatlik, ayni paytda esa Rossiya fuqarosi bo'lgan Odiljon ismli o'zbek yigiti o'ldirishga buyruq berganini iddao qilishdi. Alimboyevning qarindoshlariga ko'ra, Odiljon ayni paytda O'zbekistonning Farg'ona shahrida yashirinib yuribdi, qirg'iz militsiyasi esa uni hibsga olishni paysalga solayapti. Mana shunday iddaolar ortidan yig'ilgan 500 ga yaqin olomon tartibsizliklarni boshlab yubordi, deydi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Novqatlik Abdul Hamid.
Novqatda shu asli Novqatlik o'zi tagi hozircha Rossiya grajani Odiljon degan bir ishbilarmon yigit bor edi. Shuni uyini yoqishib olib pajarniylar kelsa uni kirgizishmay shular bo'libdi.
Pajarniylarni kim kirgizmagan? Shu miting qilayotganlarmi?
Ha, shu miting qilgan atrofda o'g'il o'rgatib olib pajarniylar kirgizmagan. Eski deputat bor ediku Abdullayev degan. Shuni bitta choyxonasi borda aynalarni sindirishib yuboribdi. Boshqonasini.
Suhbatdoshimizning aytishicha, Novqat tuman markazida boshlangan tartibsizlik bozorga ham ko'chgan, tuman aholisi orasida vahima kuchaygan.
Bozordagi hamma do'konlar, savdo do'konlari hammasi eplagani eplab, yopib, oziq-ovqat do'konlari pishgan narsalari qolib, qolganini yopib, bozordan hamma chiqib ketdi. Hamma xalq rayondagi odamlar mashinalarga chiqib, acha chetlarga, mana bu qishloqlarga, atroflarga qochib ketishyapti,
dedi Abdul Hamid. Oradan bir necha soat o'tgach Novqat tuman markazida yashovchi Qosimjon ismli yigitga telefon qildik. U tushdan keyingi vaziyat biroz barqarorlashganini aytdi.
Vaziyat ancha barqarorlashib bo'ldi, bozorchidan ancha to'polon bo'lib turibdi, dedi.
Bozorda ichida qanday to'polon?
Yoshlar asosan deyarli emas deyishyapti, kelgan qirg'iz bolalarda ham boshqa yoqda.
Ular nima qilishyapti ekan?
Hali marajo'sha bo'lishi mumkin-ku, maqsad. Mahallalarda odamlar to'planib turishib keldi,
deydi Qosimjon. O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirovning aytishicha, Novqatdagi tartibsizlik haqidagi xabar viloyatning o'zbeklar zich yashaydigan boshqa tumanlariga ham tezlikda yoyilgan va vahimalarga sabab bo'lgan.
Ha, bu men qorasida mana sotda yurdim. Bu sotdagilar ham davlat telefonidan aytishib, vahima qilishib, haligilar beruvchini vahimani eshitishganda, mana vahima qilmanglar, to'polon qilmanglar. Manaqa bo'pti, deb tushuntirib qo'ydim. Boshdan ham telefon qilishdi o'shalardan ham menga. Nima bo'ldi, bildingizmi? Vahima qilishma, shunday shunday. Hammayoqqa tushib turyapman endi,
deydi Ravshan Gapirov.
Ayni paytda Bishkek vaqti bilan tushdan keyin soat 4:00 Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev, Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Marat Imonqulov va bosh prokuror o'rinbosari Marat Eshperov Novqat voqealari yuzasidan maxsus matbuot anjumani o'tkazdilar. Huquq-tartibot idoralari rasmiylariga ko'ra, Novqatdagi voqeani millatlararo nizo sifatida talqin etmaslik lozim. Mavzuni yana Elmurod davom ettiradi.
Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev 23 fevral kuni o'ldirilgan Novqat tuman soliq nazorati bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Sog'inbek Alimboyevning qotillari 25 fevralda qo'lga olinganini, uni o'ldirishga buyruq bergan shaxs esa qidiruvda ekanini aytdi. Vazir eski Novqatning Kalinin ko'chasida yashagan va 1 mart kuni uyi yondirilgan Odiljon Sog'inbek Alimboyevning o'limiga aloqador yoki aloqador emasligini aniq ayta olmasligini, bu hozircha quruq iddao ekanini ta'kidladi.
В настоящее время в Новокате оперативная обстановка почти стабильная.
Hozir navqatda operativ vaziyat deyarli barqaror. Tartibsizliklarni uyushtirgan 20 odam qo'lga olindi. Ulardan 6 nafari mast ahvolda bo'lgan. Navqat tumaniga kirish chiqish yo'llariga nazorat punktlari o'rnatildi. O'sh viloyat militsiyasining asosiy qismi navqatga tashlandi. Shuningdek, u yerda militsiya xodimlari qonunni buzmasligini nazorat qilish maqsadida Ichki ishlar vazirligining ichki xavfsizlik xizmati maxsus guruhi ham navqatga jo'natildi. Navqatda vaziyat murakkablashuviga yo'l qo'ymaymiz, dedi Ichki ishlar vaziri. Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Marat Imanqulov esa navqatdagi voqeani millatlararo nizo sifatida talqin qilmaslik lozimligini aytdi.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что никакого межэтнического конфликта там не происходит, и этого не должно быть.
Navqatda millatlararo rizo bo'lgani yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Bu vaziyatdan foydalanib, o'zanni boshqa tomonga burib yuborishdan manfaatdor bo'lgan odamlarning ishi bo'ldi. Bugungi kunda Navqat va O'sh viloyatida vaziyat nazorat ostida. Millatlararo nizo chiqarmoqchi bo'lganlarga qat'iy choralar ko'ramiz, chunki bugungi kunda hukumat oyoqqa turib oldi va uning kuchi tartibni saqlash uchun yetadi, dedi Marat Imanqulov. Qirg'iziston bosh prokurori o'rinbosari Marat Ishberov esa ayni paytda Navqatda jinoyat ishi ochish uchun dalillarni yig'ish jarayoni boshlanganini bildirdi.
На месте проводятся сейчас первоначальные мероприятия по сбору и фиксации доказательств.
Hozir voqea joyida dalillarni aniqlash va yig'ish jarayoni olib borilmoqda. Bu ishga O'sh viloyat prokurorining shaxsan o'zi rahbarlik qilyapti. Dalillar yig'ilgach, jinoyat ishi ochiladi, dedi Marat Ishberov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu haqdagi maqola internet saytiga, Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinglovchilardan sharh kelishda davom etmoqda. Jumladan muallif Aloviddin yozadi. Kim qilsa ham bekor qilibdi. Men Odiljon akani juda yaxshi bilaman. U kishi bunaqa ishdan yiroqda. Bu podstava. Oldirgan, o'ldirgan odamga la'natlar bo'lsin. Arini uyasini qo'zg'ab qo'ydi. Yana bir muallif yozadi. Yana o'zbegim aybdor, yana kaltak o'zbegimning boshida sinadigan bo'libdi. Va yana bir boshqa muallif Muslim degan ism qo'ygan yozadi. Bu benamozlar ko'chada ichib o'lib qolsa ham o'zbek aybdor bo'lib qoldi. Alloh inson bersin, insof bersin ularga, deyiladi. Ayni paytda Qirg'izistonning Jallobod viloyatida iyun qirg'ini kunlari Sampa paxta tozalash zavodi yaqinda 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar O'zbekiston apellyatsiya sudi davom etmoqda. 28 fevral kuni bo'lib o'tgan mahkamada Jallobod viloyat gubernatori Bektur Asani va viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Stambek Bakirov guvoh sifatida ko'rsatma berdilar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
Sud jarayoniga Jalolobod viloyat gubernatori Asanov ayblanuvchilar advokatlarining talabi bilan chaqirilgan. Advokatlarga ko'ra, viloyat gubernatori iyun voqealarida odamlarni tinchlikka chaqirish maqsadida qishloq oqsoqollari bilan birga muzokaralar olib borgan. 2010-yilning 14-iyunidagi tomonlarni tinchlantirishga qaratilgan muzokaralar chog'ida Sampa voqealarining tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan Usmonjon Ablazov ham bo'lgan.
Bu kishi bilan telefon orqali bir necha marotaba suhbatlashganmiz. O'shanda men imkon boricha yo'llarni ochib, odamlarni tinchlantirib, yarashtirishimiz kerak deganman. Biroq bu kishi bilan alohida uchrashmaganman, lekin bu kishini o'sha yerga oqsoqollar bilan muzokaraga kelganini ko'rganman, dedi Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Asanov. Aytib o'tish joizki, avvalgi sud jarayoniga Qirg'iziston bosh prokurori Qubatbek Baybolov, sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isaqov va Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Asanov guvoh sifatida chaqirilgan edi. Biroq ular sudga kelmagandi. Ayni paytda jabrlanuvchilar ham ayblanuvchilar ham nomi zikr etilgan shaxslarning sudda guvoh sifatida qatnashishini talab qilmoqdalar. 28 fevraldagi mahkamada jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotganlar viloyat rasmiylarini qonli voqealarni o'z vaqtida to'xtatib qolishga harakat qilmaganlikda aybladilar.
Endi senda mushunda manitani reaksiya qo'rqib, komendant soatni kirgizib, 3 soatni qon bo'ldi. Bu sizga xavf yetmaydi o'g'lingiz.
Jabrlanuvchilardan birining nima uchun o'sha paytda o'z vaqtida reaksiya bildirib, komendantlik soati joriy qilib yo'llarni to'smagansizlar degan savoliga Jalolobod viloyat gubernatori o'zining faqat qonun doirasida ish qilganini aytib javob qildi. Mahkamaga guvoh sifatida kelgan Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Stanbek Bakirov esa o'sha paytlarda vaziyatni barqarorlashtirish uchun tezlikda asosiy kuchlar chegara hududlariga va Jalolobod shahrining Suzoq tumaniga yuborilganini, O'sh-Bishkek yo'liga blokpostlar qo'yilganini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Sampa voqeasi yuzasidan o'zbek millatiga mansub bo'lgan 19 odam sudlanmoqda. Iyun 40 kunlari qirg'iz millatiga mansub 16 odamni o'ldirganlikda ayblanayotgan sudlanuvchilarning 17 nafari avvalroq Suzoq tuman sudi tomonidan 1 umrlik qamoq jazosiga, 2 nafari esa 25 yilga hukm qilingan edi. Sudda advokatlarning guvohlari ayrim sudlanuvchilar Sampa paxta zavodi yaqinida odam o'ldirmaganliklari, balki olomonni tinchlantirish harakatida bo'lganini aytishdi. Ayni paytda jabrlanuvchi taraf guvohlari sudlanuvchilarning barchasini tartibsizlik bo'lgan joyda ko'rganlarini va ular otgan o'qdan yaqinlari qurbon bo'lganini iddao qilmoqdalar. Sudlanuvchilar avvalgi sud jarayonlarida o'zlarining aybsiz ekani va barcha ko'rsatmalarni qiynoq ostida berganliklarini bildirgan edilar. Xalqaro tashkilotlardan kelgan kuzatuvchilar esa avvalgi sud jarayonlarida himoya tarafi guvohlari va advokatlarga jabrlanuvchilar tomonidan bosim o'tkazilgani, ularga tahdid qilingani haqida bayonotlar berganlar. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollariga ko'ra bunday sharoitda o'tkazilgan sud jarayonlarini xolis va adolatli deb baholab bo'lmaydi. Sampa voqeasi yuzasidan sudda 125 guvoh ko'rsatma bermoqda. O'tgan haftada Qirg'iziston Bosh prokuraturasi 2010-yilning iyun voqealari yuzasidan qo'zg'atilgan 5334 jinoyat ishidan 4220tasini vaqtincha to'xtatgan. Bosh prokuratura vakillarining ozodlikka ma'lum qilishicha, jinoyat ishlarining to'xtatilishiga bir qancha sabablar bor.
Sizis rozıskam 32 ish to'xtatilgan, например.
Masalan, 4220ta vaqtincha to'xtatilgan jinoyat ishidan 32tasi jinoyat ishida gumonlanuvchi shaxslarning qidiruvda bo'lgani, 4188tasi esa jinoyatchilarning shaxsi aniqlanmagani sababli vaqtincha to'xtatilgan va agarda qidiruvga berilgan jinoyatchilar qo'lga olinsa, qolgan jinoyatlarni qilgan shaxslarning kimligi aniqlansa, vaqtincha to'xtatilgan jinoyat ishlari qayta qo'zg'atiladi, dedi Qirg'iziston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Talant Qunoqbayev. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Jalolobod viloyatida iyun 40 kunlari Sampa paxta tozalash zavodi yaqinida 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsiya sudi davom etmoqda. Hurmatli tinglovchi, endi Jaloloboddan Qirg'izistonning O'sh shahriga ko'chamiz. O'tgan haftada O'sh TV telekompaniyasi egasi Xalil Xudoyberdiyev bilan o'tkazilgan suhbatni e'tiboringizga havola qilgan edik. Xudoyberdiyev o'z xususiy mulki O'sh TV'ni shahar hokimi Melis Mirzahmatov qanday qilib tortib olgani to'g'risida batafsil hikoya qilgan edi. Biroq Melis Mirzahmatov Xudoyberdiyevning da'volarini rad etdi. Suhbat davomida paydo bo'lgan ba'zi savollarni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri kuni kecha Mirzahmatovga berdi. Shahar hokimi javoblari bilan Sarvar Usmon tanishtiradi.
Mirzahmatovning javoblarini so'zma-so'z tarjima qildik. Uning nutqi stilistikasini ham saqlab qolishga harakat qildik. Demak, birinchi savol. Xalil Xudoyberdiyevning aytishicha, siz uning mulki O'shtivini tortib olganmishsiz.
Bunda bu masala bo'yicha algishining chet elga borib olib meni qaralayotgan negizgi sababi,
u kishining chet elga borib olib meni qaralayotgani sababi, men 17 may kuni u kishini, u boshqarib turgan telekompaniyani, shuningdek bir qator mahalliy va markaziy telekanallarni qattiq tanqid qilgan edim. Sababi o'sha vaqtdagi vaziyat keskin bo'lib turgani uchun tilga olingan telekompaniyalarga olovga moy sepmanglar, to'g'ri mafkura olib boringlar, xalqqa to'g'ri tushuntiringlar deb shahar hokimi sifatida qattiq tanqidiy fikr bildirganman. Endi mamlakatdan tashqariga chiqib olib, minglab odamlarning qoni to'kilishiga sababchi bo'lganini mendan chiqarayotgani to'g'ri emas. Yolg'on gapiryapti deb hisoblayman men. Shuni aytib o'tmoqchimanki, iyun voqealariga bevosita aloqasi bor deb hisoblanib, bu kishi ustidan Bosh prokuratura 2ta jinoyat ishi qo'zg'atgan. Bu shunchaki o'ch olish deb hisoblayman.
Bu Qatardagi qaralo o'ch oluv deb hisoblayman.
Dedi Mirzahmatov. Uning aytishicha, iyun voqealariga bevosita aloqasi bor deb hisoblanib, bu kishi Xalil Xudoyberdiyev ustidan Bosh prokuratura 2ta jinoyat ishi qo'zg'atgan. Hokimning bu iddaosi yuzasidan Qirg'iziston prokuraturasidan ma'lumot olishga ulgurmadik. O'shtv va uning rahbarini boshqa televideniyalar qatorida ayblar ekan, shahar meri aftidan O'shtvning iyun voqealari arafasidagi ko'rsatuvlarini nazarda tutayapti. Biz sinov kuni o'tkazganimiz suhbat chog'ida Xudoyberdiyevdan o'sha ko'rsatuvlar to'g'risida ham so'ragan edik.
2010-yil may, Jalolobod. Ona oradan 8-9 oy o'tdi. O'shandan beri qirg'iz jurnalistlari, qirg'iz siyosatchilari Qodirjon Botirovni va ular qatorida O'shtivi bilan Mezon TV'ni ayblab keladi. Qodirjon Botirov o'tkazgan mitinglarni o'sha soatlab ko'rsatgan va ana shu ko'rsatuvlar ham iyun oyidagi voqealarni asosiy sababchilari bo'lib qoldi, deyishadi.
Birinchidan, men sizga vaziyatni tushuntirdim. Asosiy ana shu vaqtdagi voqealar Jalolobodda ko'proq bo'ldi may oyida. U zahvat, bu zahvat administratsiyani bo'shatishdi, yana qaytalab olishdi, yana boshqa bo'ldi. Bu arada o'shda endi Jalolobodliklarda qarindosh urug'lari ko'p edi. Ko'p hozir ham telefonda xabar kelib turdi-da, u bo'lyapti, bu bo'lyapti, vahima bo'ldi. Lekin bu bitta narsa. Ikkinchi narsa u arada do Jalolobod. O'shda Bakiyev keldi, yana qaytib ketdi, qabul qilmadi O'sh. O'shda oblast administratsiyasining yonida mitinglar bo'ldi. Uni reportajlarini berib turdik. Uni ham ko'pchilik bez kommentariy ketdi. Keyin mana Bishkekdagi sabotyalar bez kommentariy berildi-yu nimalar bilan? Ana shu KTR boshqalar bilan. Вот. Biz o'zimizni vazifamizni bajarib turdik-da informatsiyani yetkazish bo'yicha.
Demak,
ikkinchisi mana shu mishmishlar tarqalishini oldini olish edi maqsad. Mana shu konflikt chiqmasligini maqsadimiz bor edi. Shuning uchun Jalolobodda bo'layotgan mitinglarni administratsiya olindi, administratsiya bo'shatildi degan narsalarni ko'pini bez kommentariy berilgan. Nimaga deganda jurnalist o'z so'zi bilan yo u tomon, yo bu tomonga bir oshiqroq gapirib qo'ysa, o'rtada biz gunohkor bo'lib qolmaylik deb bez kommentariy berilardi. Bu bir. Ikkinchisi, Jalolobodagi Asir Botirovni o'tkazgan mitingida Botirov o'tkazgan deb hisoblamayman. Botirov bilan Asanov o'tkazgan. Nimaga deganda biz ana shu vaziyatda ko'rdik. Ikkita millat vakili bitta katta majlisda chiqishyapti. Asanov bilan gubernator Jalolobodga o'xib i Botirov.
Minbarda ikkalasi turgan suratlar ham bor.
Ana shuni ko'rdik-u, o, yaxshi bo'ldi. Bu оказывается bu millatlar aro hech qanaqa vapros yo'q ekan deb berorsak, ashunda yana odamlar tinchlanadi deyilgan. Shu bilan ana shu narsani bir marotaba berilgan. Faktor bo'lmagan.
Iyun voqealaridan buyon qator qirg'iz rasmiylari tomonidan, xususan o'z shahri meri Mirzakmatov tomonidan bugun tinglayotganingiz suhbat davomida ham O'shtaviga nisbatan bildirilgan ayblovlar yuzasidan Xalil Xudoyberdiyevning izohini eshitdingiz. Mirzakmatov bilan suhbatga qaytamiz. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri Mirzakmatovga bergan navbatdagi savol budur. Demak, siz Xudoyberdiyev bilan iyunning so'nggi kunlarida uchrashmagansiz. Unga o'shtivi uchun 20 ming dollar bermagansiz.
Hech qanday kimga sotdi, kimga qo'ydi, mening hech qanday tushunchim yo'q bu masala bo'yicha.
Kimga sotdi, qanday sotdi? Bu masalaga mening hech qanday aloqam yo'q. Kim bilan savdolashganini men bilmayman. Bu kishining yolg'onini men qabul qilmayman.
Qanday kim bilan savdo yurgizganini bilmayman. Bu kishi yolg'on jalosi men qabul olmayman.
Xudoyberdiyevning aytishicha siz uni Ta'tan savdo kompleksiga olib borgansiz. O'shtivining 51% ni olganimdan keyin televideniyani shu yerga ko'chiramiz degansiz.
Al Ta'tan savdo kompleksi menga qaralay.
Ta'tan savdo kompleksi menga tegishli emas. U shahardagi o'zicha mustaqil xo'jalik yurituvchi bir subyektdir. U yerda kim nima ish qilayotganini bilmayman. Menda O'shtivi o'sha yerda joylashibdi degan ma'lumot bor.
Hozir o'sha O'shtivi telekompaniyasi o'sha atatilgan aymoqda joylashibdi degan mening menda ma'lumot bor.
Xudoyberdiyev bilan o'tkazilgan suhbat oxirida bunday deyilgan. Akipress agentligining Barakelde sahifasi 15 dekabrda O'shtivini shahar meri Melis Mirzakmatovning mulki degan. Biroq u Asanbek Abdug'aparov nomiga rasmiylashtirilgan deyilgan.
Mumkin o'shanday bo'lishi mumkin.
Mumkin, shunday bo'lishi mumkin. Men shahardagi har bir subyektning kimning nomiga rasmiylashtirilganini bilmayman. Bu gaplarning hammasi yolg'on deb o'ylayman. Undan ko'ra Xudoyberdiyev Xalil O'shga kelib, tergov organlari oldida qilgan jinoyati uchun javob bersa yaxshi bo'lardi. Uning ortida ko'plab to'kilgan qon, yig'lagan, yetim qolgan bolalar turibdi.
Shuning ortida ko'p-ko'p to'kilgan qon turadi, yig'lagan bolalar turadi, yetim qolgan bolalar turadi, bo'ldigan jasur odamlar turadi.
Xalil Xudoyberdiyevning aytishicha, u 1-2 oy muqaddam siz bilan telefon orqali bog'langan va oralaringizda gap qochgan. O'shanda siz unga Alyaskada bo'lsang ham senga qo'lim yetadi deganmishsiz.
Bilasizmi, bu kishi bilan men sulashganda
bilasizmi, men so'zlashganimda kelib qonun oldida javob berib, agar gunohsiz bo'lsangiz, tergov organlariga javob bersangiz yaxshi bo'lardi deganman. Alyaska plyaska degan gaplar bo'lgan emas.
Alyaska plyaska da hech qanday anday so'z bo'lgan emas.
Deb javob berdi o'z shahri meri Melis Mirzakmatov, Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri Amirbek Usmanovning savollariga. Demak, Mirzakmatov Xudoyberdiyev bilan telefonda gaplashganini rad eta olmadi. Mirzakmatovdan siz o'shda bo'lsangiz, Xudoyberdiyev tashqarida yurgan bo'lsa, nima uchun aloqaga chiqdinglar? Muloqotingiz asosiy sababi nima edi? Deb so'radingizmi? Deb so'radim Amirbekdan. So'radim, lekin savolni javobsiz qoldirdi Mirzakmatov, dedi Amirbek.
Melis Mirzakmatov ha Xudoyberdiyevning da'volarini rad etdi. Nashaqdagi maqola bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Yamanda o'g'irlab ketilgan vrach tojikistonlik bo'lib chiqdi. Rossiyada yana bir o'zbek fuqarosi halokat qurboni bo'ldi. Norvegiyada terrorchilik faoliyatida gumonlanayotgan toshkentlik sobiq militsioner mahkama qarori chiqarilguncha hibsdan ozod etildi. BMT qochqinlar idorasiga ko'ra, Liviyaning Tunis bilan chegaradosh g'arbiy qismida qochqinlar oqimi bilan bog'liq o'ta murakkab vaziyat yuzaga kelgan. Turkiyada mamlakat sobiq bosh vaziri Najmiddin Erbakan janozasiga bugun 10 minglab odam yig'ildi. Demak, dasturimizning qolgan qismida. O'zbek boylari Londondan uy sotib olishda rekord qo'ymoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. O'zbekistonda 2009-2010 yillar mobaynida bitta ham bolalar pornografiyasi yuzasidan jinoyat qayd qilinmadi. AQSh Senati mintaqadagi tortishuvlarga qaramasdan Tojikiston hukumatiga Rog'un GESini qurish to'g'risida tavsiya berdi. Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. O'zbek boylari Londondan uy sotib olishda rekord qo'ymoqda. Buyuk Britaniya ko'chmas mulk bozorining yetakchi dallollaridan hisoblanmish Knight Frank LLP shirkatining bildirishicha, O'zbekiston fuqarolari so'nggi 12 oy ichida Londondagi eng qimmatbaho uylarni sotib olayotgan xorijliklar ro'yxatining ikkinchi pog'onasiga ko'tarilgan va Londonda bir necha million dollarlik ko'chmas mulk olgan o'zbekistonliklar soni bir yilning ichida 320%ga oshgan. Tafsilotlar bilan Muhammad Yoqub.
2010 yil davomida Londonning eng hashamatli rayonlaridagi ko'p million dollarlik uylarni sotib olayotgan xorijiylar 61 davlat fuqarolari bo'lsa, bu ro'yxatning birinchi pog'onasini ispaniyaliklar, ikkinchisini esa o'zbekistonliklar egalladi, deydi Knight Frank LLP shirkatining turar joy binolari bo'yicha tadqiqot bo'limi rahbari Liam Bailey Ozodlik bilan suhbatda.
They are the second fastest growing nationality. They're not the biggest nationality.
O'zbekiston fuqarolari Londondagi qimmatbaho uylarni sotib olish bobida ikkinchi eng tez o'sayotgan guruhdir. Gap bu yerda nisbatan kichik raqam, deylik 10-15 odam haqida ketayotgan bo'lsa-da, muhim jihat sotib olinayotgan ko'chmas mulkning bahosidir. Biz eng kami 2 million Britaniya funt sterlingiga teng bo'lgan uylar savdosi haqida gapiryapmiz, deydi Liam Bailey. Xo'sh, Britaniya poytaxtining eng qimmat uylarini sotib olayotgan o'zbekistonliklar kim?
Tends to be people who are involved in minerals and commodities sort of businesses, so extraction of minerals or oil or gas.
Bu odamlarning aksariyati qimmatbaho madanlar, gaz va neft qazib olish, shuningdek, iste'mol mollari savdosi bilan shug'ullanuvchilardir. Bilasiz, o'tgan yil davomida bu mahsulotlar narxi jahon bo'ylab keskin ko'tarildi va bu mazkur sohalarni nazorat qilayotganlarning bir boyligiga 10 boylik qo'shdi. Avvallari Rossiya va Qozog'iston yangi boylari Londondagi hashamatli uylarni sotib olish borasida o'ziga xos rekord qo'ygan bo'lsa, hozirda bu o'rinni o'zbekistonliklar egallamoqda, deydi Londondagi qimmatbaho turar joy binolari savdosi bilan shug'ullanuvchi Knight Frank LLP shirkatining tadqiqot bo'limi rahbari Liam Bailey Ozodlik bilan suhbatda. Nega badavlat o'zbekistonliklar aynan 2010 yil oxirlari 2011 yil boshlariga kelib aynan Londondan qimmatbaho uy sotib olish borasida o'ziga xos musobaqa boshladilar? Liam Bailey buning asosiy sabablari deb funt sterling qurbining dunyodagi boshqa valyutalarga nisbatan qadrsizlangani va Londondan uy olishning nisbatan arzonlashganini, ayni paytda O'zbekistondagi siyosiy mavhumlikdan tug'ilayotgan asabiylik mamlakat boylarini o'z pullarini bexavotir joylarga ko'chirishga undayotganini bilishini aytadi.
No, not the system stable right now in Uzbekistan, but more a case that people who got access to, you know, wealth portfolios tend to want to spread that wealth.
Garchi hozir O'zbekistondagi vaziyatni siyosiy beqarorlik deb bo'lmasa-da, mamlakat boyliklarini o'zlashtirayotgan kam sonli odamlar bu boylikni O'zbekistondan olib chiqish va uni turli sohalarga sarmoya sifatida yotqizishga urinmoqda. Bu O'zbekistondagi vaziyat ham kutilmaganda Tunis, Misr va Liviyadagi kabi izdan chiqib ketgudek bo'lsa, boylar uchun o'zi va boyliklarini himoyalash vositasidir. Yaqin sharqdagi siyosiy beqarorlik turtkisida bu jarayonning yanada kuchayishi va o'z boyliklarini dunyoning boshqa davlatlari, xususan London ko'chmas mulk bozoriga sarflaydigan o'zbek boylarining ko'payishini kutish mumkin, deydi Lime Bailey. Britaniya poytaxtidagi qimmat turar joy binolari bozorining mashhur dallollaridan bo'lmish Knight Frank LLP shirkati tahlilchisiga ko'ra, jahonda yuz bergan moliyaviy bo'hrondan so'ng London ko'chmas mulk bozori Afrikaning qoloq davlatlari, yaqin sharq hukmdorlari va ularga sodiq mulozimlar qatori O'zbekistondagi xalq va davlatga qarashli tabiiy boyliklarni talash orqasidan boygan o'zbekistonliklar uchun Shvetsariya banklaridan da bexatarroq joyga aylangan. 10 yildan buyon Britaniyada yashab kelayotgan o'zbekistonlik Nodir fikricha, Londondan uy sotib olish nafaqat o'zbek korchalonlarining millionlab boyligi uchun bexatar, balki ularning o'zlari uchun O'zbekistonda doppi tor kelib qolsa, qochib kelib yashash uchun zamin hozirlashdir.
Albatta, uy yo'qligi yordam beradi, lekin uyingiz bo'lganligi sizga darrov deyadi yashash huquqini bermaydi. Lekin agar masalan vizaga topshirgan paytda mani uyim bor deb ko'rsatsa, albatta u yordamchi bir faktorlardan bittasi bo'lib ishlaydi. Endi boylik har xil shirkatlar qurib, o'sha shirkatni ishchisi deb kelishligisi ham mumkin. Deyaligi, shirkat ochib birorta sarmoya qilsa, bu biznes vizasi olib kelishi mumkin. Yoki shu men eshitgan ko'pchiligi shu bolalarini xususiy yuborgan paytida o'qishga deb yuborishadi, shu talaba deb yuborishadi va o'qishi tugagandan keyin u bu shirkatlarga yoki o'zlari birorta shirkat ochib, o'sha yerga ishga joylashtirib, o'sha orqali viza olishadi,
deydi Britaniyada yashayotgan o'zbekistonlik Nodir. Hozircha bojxona xizmatida deklaratsiya to'ldirmay turib, atigi bir necha ming dollar mablag'inigina xorijga olib chiqishga ruxsat berilgan O'zbekistondan millionlab dollar pullarning qay yo'llar bilan Londondagi badavlat uy sohiblari hisobiga kelib tushayotgani haqida ma'lumot yo'q. Faqat bu pullar O'zbekistonda Lime Bailey aytgani kabi neft va gaz, qimmatbaho madanlar qazib chiqarish, shuningdek, paxta va to'qimachilik savdosini o'z monopoliyasiga aylantirgan bir hovuch davlat rasmiylarining ofshor hududlardagi bank hisoblari orqali o'tkazilganini taxmin qilish mumkin xolos.
O'zbek boylari Londondan uy sotib olishda rekord qo'ymoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz. Hurmatli tinglovchilar, sizga navbat beramiz. Ishga kirish uchun pora 2000 dollar, deydi Olmaliq Tog'kon metallurgiya kombinatining Namandagi Chodak bo'limida ishlayotgan tinglovchi.
Mana o'zim Olmaliq kon metallurgiya kombinatga qarashli Chodak kon boshqarmasida ishlayman aka. Konda ishlaydigan o'sha pensiya yoshidagi odamlar misol ketadi-yu, o'shalar o'rniga olish, O'zbekistonda o'sha ishga olish, o'sha boy tashkilotlarga ishga olish hozir juda ham poraxo'r bo'lib ketganiga ma'lumot beradi deb telefon qilgandim aka sizlarga.
Ha, rahmat. Demak, siz aytmoqchisizki, ishga kirish o'zi qiyin bo'lyapti?
Ha, hozir juda ham qiyin. Odam tanish bilish bo'lib ketdi hozir Chodak boshqarmasida. Hozir poraxo'rlik bo'lib ketdi aka hozir.
Bir misollar bilan aytib bera olasizmi? Masalan, qancha so'raydi, qaysi ishga qancha pora talab qilinadi?
Ha, hozir stavka to'g'risidagi 2000 dollar bo'lyapti aka ishga kirish. Hozir men yaqinda o'tgan yil 2012 yil avgust oyida bir 8-10 kishini oldim kon ishiga misol. 8 ta odamdan ikkitasi misol o'sha ish stajiga ega bo'lgan, mutaxassis bo'lgan insonni misol odam oldida inson ishga oldi. Qolgani hammasi 6-ta 7-tasi tanish bilish bo'lib ketdi hozir. Stajiga qalbaki staj qilib, qalbaki o'sha dokument hujjatlarini tayyorlab, o'sha direktorni tanish bilishi, jiyanlari, mana shunaqa odamlarni olib tashladi aka.
Endi mana 2000 dollar berib ishga kiryapti-siz. Endi maoshi qancha buncha pora berib ishga kiradigan bo'lsa?
1 milliondan oshiq oylik oladi aka. 3-4 oylik oyligini berdi hisob deylikda o'sha narsaga. Çünkü oyligini misal bir arada olduğunda 2000 dolar misal 5 milyon 6 milyon böyle bir olması şu pulu bir arada misal 5-6 ayda çıkarma oladı da ki uyağı pil sözünü onu mesaj girerdi.
Dedi Olmaliq tog' kon metallari kombinatining Namangandagi Chodak bo'limida ishlayotgan tinglovchi. Endi bog'bon ham bug'doy ekishi shart deydi Farg'onalik tinglovchi. Unga ko'ra tuman hokimligi bog'bonlarga ham g'alla yetishtirishni majburiyat qilib qo'ymoqda va agar kimdir bundan bosh tortsa yerni bo'shatib qo'yish haqida ogohlantirilyapti.
Ama o tanıştırsam Farg'ona tumanından dehqon bo'y bog'bonib bo'laman. Ha o'sha g'alla to'g'risida gap bo'ldi. 27 kuni qurultay yetishtirishida endi g'allaga keladigan bo'lsak, hozir butun noto'g'ri ishlar bo'lyaptiki. O'sha ko'p fermerlar 200 so'mdan 400 so'mgacha pul to'la yurib, g'allani pulini to'ldirishib, g'allani bosib qo'ygan bosadigan joyiga. Endi hali meva-chevaga keladigan bo'lsak, masalan, bog'dorchilik mevalarini yetishtirish uchun bog'dorchilik fermerlarini ham nihoyatda bir siquvga olishib shunaqa qilish boryapti. Misol uchun o'sha har qaysi bir bitta bog'dorchilik fermer xo'jaliklariga bir gektardan majburiy ravishda bug'doy shartnoma qilgan yanvar oyida. Yanvar oyida yerlar muzlagan, bug'doy ekishni iloji yo'q. Albatta bu yil oldingi 10-chi yildan ko'ra ham 11-chi yilda g'alla nochor ahvolda bo'lsa kerak degan xayoldamanda. Endi ko'p fermerlarimiz ham hozir meva cheva yetishtiradigan fermerlar ham nihoyatda diqqat oshgan mana shu agar noto'g'ri ish bo'lyapti boshqa deydigan bo'lsangiz daraxt sotib olgansan yer davlatniki daraxtini kesib olaver degan gapni qilay ko'p bog'bonlar shu daraxtini kesib olishga ham kelib qoldi o'zi mana shularni bildirmoqchi edimda
deydi farg'onalik tinglovchimiz dehqonboy aka. Navbatdagi tinglovchimiz ham Toshkent shahridan bayramali qurultoy eshittirishiga munosabat bildirar ekan, yer hali egasini topgani yo'q deydi.
Men chiqishlab bildik mana bu qurultoy eshittirishi. Sizlarga ayrim fikrlarimni bildirmoqchi edim-da. Mana bittasi Jahongir akaning gaplariga men qo'shilaman. U kishi bir nimani aytdilarki, bizga shaxsga sadoqatdan hech narsa bo'lmaydi. Xalqni o'ylash kerak. To'ppa to'g'ri aytdilar kishi. Shaxsga sadoqat emas, ularga shaxsga vafodorlik kuchlar. Keragidan ortiqcha kuchlar. Mana shu oyoqqa kishan bo'layotganligi. Undan oldin Abdulaziz aka degan kishilar shunaqa fikr bildirgandilar, xato bo'lmasdilar. Shu har bir yomon gapni sovet davriga cho'nkash to'g'ri bo'lmaydi menimcha. Bu kishi Abdulaziz aka aytganki, sovet davlatini yemirgan nimalar aytdi. Chay qo'chilik deb. Yo'q, chay qo'chilikka vaqtga qarshi kurash bo'lar edi. Hozir yo'q. Keyin yer egasini topmadilar. Ha, yerni kimga berish kerak? O'zbekiston matbuot minbarlari yer egasini topdi deydi, u kishi topmadi deydi. Endi Norvegiyada boshqalarda boshqa fermerlar zada o'zini feodal deb ta'riflaydi. Xuddi shunday deb hisoblaydi. Shuning uchun ham rivojlanish ham bo'lmaydi.
Sizning fikringiz qanday? Yer egasini topganmi yo'qmi?
Yo'q, yo'q. Yerni bilasiz-da bilasiz. Yerni biladigan kishi bo'lish kerak. O'sha sovet davriga masalan kim nima qilardi? Agronomlar bo'lardi. Uchastka agronomlari, bosh agronom bo'lardi. Hozir shofyor ham fermer bo'lib olgan, militsiya ham fermer bo'lib olgan. Yerni ular bilmaydi-da. Bilmaydi, yer egasini topsa emas, dehqonda emas. Qo'qonlik akamiz aytganday, yerni egallab olganlarda hatto ko'rsa ariqni bo'yidan bitta o'tirishga birovlarni qo'ymaydilar. Qarindosh urug'chilik avjiga chiqib ketgan. Yer egasiga emas.
Dedi toshkentlik bayramali. Hurmatli tinglovchi, yaqinda Ozodlik radiosida Qashqadaryoda bo'lib o'tgan sud hukmi haqida xabar berilgan edi. Jihodchilar va O'zbekiston Islom harakatiga a'zolikda ayblanib uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan sudlanuvchilarning bari qiynoq ostida iqrorlar asosida aybdor deb topildi. Bu gapni ularning advokati aytgan edi. O'zbekistonlik adabiyot o'qituvchisi Haqqul O'zbekistondagi qiynoqlar haqida yozgan she'rini o'qib berdi.
Surat ikram haliga sud haqida gapirdilar. Qiynoqlar asosida iqror qilingan deb aytdilar-u. Qashqadaryoda bo'lgan sudda. Shunga ularda aytgan gaplaridan bir ilhomlanib, ta'sirlandim-da, shu bir she'r yozdim.
qo'yon bo'lgan tuya deb atadim o'sha yerda. Tuyani tutibon rosa urdilar. Qo'yonsan deb ikki zolim zo'ravon donolar ham bundan rosa kuldilar. Ey nodon, tuya ham bo'larmi qo'yon? Tuya o'rkachlari qonga bo'yaldi. Qovurg'alar sindi, qiyshaydi oyoq. Og'izdan ko'piklar sochilib ketdi. Beliga tushganda xaridek tayoq. Oxiri tugadi. Tuyada bardosh. Men tuya emasman der. Endi men qo'yon. Bir buklab tiqdilar temir katakka. Hamon qo'yonman der bechora giryon. Tuyani qo'yon qilgan ikki zo'ravon. O'zini botir der, go'yo qahramon. O'zingni tuyadek urganlarida sen ham allaqachon bo'larding qo'yon.
Dedi o'zbekistonlik adabiyot o'qituvchisi Haqqul. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning birinchi o'g'li 24 yoshli Rustam Respublika bojxona qo'mitasi huquq buzilishlariga qarshi kurash boshqarmasi rahbari etib tayinlandi. Bu yangilik ko'pchilikni ajablantirmadi. Zero prezidentning ikkinchi qizi Ozoda tashqi ishlar vaziri o'rinbosari bo'lib ishlamoqda. Tahlilchilar fikricha, bu o'zbeklarning chillaki chillakini ko'rib rang oladi degan qadim maqolini yodga soladi. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston prezidentining o'g'li Rustam Imomali 2009 yilda Respublika yoshlar qo'mitasi raisiga o'rinbosar etib tayinlangandi. Keyinchalik esa u investitsiya va davlat mulki qo'mitasining tijorat boshqarmasi rahbari lavozimini egallagan. Imomali Rahmon farzandlari yosh bo'lishiga qaramay, mansab pillapoylaridan yuqorilab borayotgani tojik jamiyatida turlicha talqin qilinmoqda. Xususan, muxolifatchilar bu bilan prezident o'z hokimiyatini mustahkamlashga urinayotganligini aytmoqdalar. Tahlilchi Murod Sanginovning fikricha, Rustam Imomali yosh va layoqatli siyosatchi sifatida zinama-zina ko'tarila boshladi. Yaqin orada u hatto hukmron Xalq demokratik partiyasi yetakchisiga ham aylanishi mumkin. Tojikiston prezidenti ikki maqsadda o'z farzandlari va yaqinlarini davlat idoralari rahbarlik lavozimlariga tayinlamoqda. Birinchidan, prezident bugungi kunda o'z atrofidagilarga ishonmay qo'ygan, jumladan parlamentga ham. Tojikistonda so'nggi yillarda bo'lib o'tgan voqealar prezidentga yaqin bo'lgan kishilarning uzoq muddatlarga qamalgani, otib o'ldirilgani shundan dalolatdir. Endi parlament masalasiga kelsak, parlamentda Imomali Rahmon siyosatiga zid doiralar vakillari anchagina. Bozustiga unga yaqin bo'lgan Dushanbe meri Mahmud Said Ubaydullayev ham oxirgi paytlarda biroz chetlashib siyosiy sahnada ko'rinmay qoldi. Nihoyat u atrofdagilarga ishonchsizlik sabab birinchi navbatda o'z xavfsizligini ta'minlash maqsadida yaqinlari va farzandlaridan iborat hay'at tuzmoqda. Nazarimda prezidentning bu harakati amaldagi qonunlar, konstitutsiyaga, qolaversa o'z xalqiga nisbatan o'ta hurmatsizlikdir, dedi Murod Sanginov. Ziyoli Baxtiyor Mirzoning fikricha esa, Tojikiston prezidenti farzandlarining siyosatga jalb etishi Markaziy Osiyo rahbarlarining siyosatiga taqlid qilishdan boshqa narsa emas.
Musobaqa bayni rahbarlarining kishvari Osiyoi miyoni ki bayni ham so'ralmay keladi, ya'ni qadami az
Bu vorislik Markaziy Osiyo davlat rahbarlari o'rtasida odatiy tusga kirib bormoqda. Bunday tajriba O'zbekistonda ham boshlandi. Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bunga misoldir. Qozog'iston va Qirg'izistonda ham shunday vaziyat. Aytmoqchimanki, Markaziy Osiyo rahbarlari kim ko'proq o'z farzandlarini siyosat maydoniga torta olish jabhasida musobaqa boshlashgan. Bu musobaqada Imomali Rahmon g'olib chiqishi aniq, chunki uning 9 ta farzandi bor. dedi Baxtiyor Mirzo. Ayni paytda Tojikiston prezidenti o'g'lining mas'ul lavozimga tayinlanishini yosh kadrlarga yo'l ochilishi o'laroq baholayotganlar ham yo'q emas.
Как говорится, молодежь – это наше будущее, и надо смотреть на перспективу, действительно, и может быть он и будет.
Biz doim kelajak yoshlarniki, ularga imkon berish kerak deymiz. Ana qo'shnilarimiz O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmanistonga qarang. Ko'p sohalarda, xususan iqtisodda bizdan ilgarilab ketgan. Chunki bu respublikalar davlat idoralarini yoshlar boshqarmoqda. Ulardagi ko'plab lavozimlarni yoshi 50 hatto 40 dan pastroq bo'lgan yoshlar egallagan. Bu juda to'g'ri amaliyot. Chunki yoshi 50 dan yuqori bo'lgan kishilar bozor iqtisodiyoti sharoitiga moslasha olmaydilar. Bizdagi rahbarlar yoshiga razm soling. 90% 60 va undan oshgan kishilar. Mana shu nuqtai nazardan qaralganda yoshlarga keng yo'l ochib berish lozim. Rustam va Ozoda Imomovlarning ham siyosat maydoniga kirib kelishida hech bir g'ayrioddiy hodisa ko'rmayapman. Zora, hozirgi prezidentlik farzandlari hademay O'zbekiston bilan munosabatlarimizning yaxshilanishi yo'lida amaliy tadbirlar ko'rilsa, deya umid bildiradi kuzatuvchi Baxtiyor Valiyev. Uning aytishicha Imomali Rahmonning tojikistonliklar orasida yaxshi tanilgan yana bir qizi Taxmina bo'lib, u juda yirik tijorat bilan shug'ullanadi. Ayni paytda Taxmina Dushanbe va uning atrofidagi tumanlarda qurilayotgan hashamatli ko'p qavatli turar joy binolarini sarmoyalatgani aytiladi. Bu binolardagi kvartiralar 80 mingdan 400 ming AQSh dollarigacha sotilmoqda. Bugungi kunda prezidentning 10 dan ortiq yaqinlari ham davlat idoralarida rahbarlik lavozimlarini egallagan. Jumladan prezidentning kuyovlaridan biri Tojikiston moliya vaziri o'rinbosari, yana bir kuyovi Tojikiston iqtisodiy birjasi raisi, boshqa bir kuyovi esa Tojikistonning Qozog'istondagi elchisi bo'lib ishlaydi. Shuningdek, Imomali Rahmonning bir amakivachchasi respublikadagi yirik banklardan biri Orion Bank raisidir. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Rumal Tinov, shuningdek, O'zbekiston, Qozog'iston prezidentlarining qizlari ham katta davlat kursilarida ishlayotgani aytiladi. Ayni paytda AQSh Senati mintaqadagi tortishuvlarga qaramasdan Tojikiston hukumatiga Rog'un GESini qurish to'g'risida tavsiya berdi. AQSh hukumati hozir Rog'un GESini qurishning ayni fursat ekani va bu Tojikistonning iqtisodiga oid bir qator muammolar bilan birga Afg'oniston hamda Pokistonga elektr energiyasini yetkazib berish muammosini hal qilishning eng samarali yo'li deb hisoblamoqda. O'zbekiston rasmiylari esa bunday tavsiyalarni ma'qullamasligini aytmoqda. Xususan, O'zbekiston Senatining agrar va suv masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi O'ktam Otaqulov Ozodlik bilan suhbatda transchegaraviy daryolar ustidan bunyod qilinadigan har qanday loyihalar masalasini xalqaro huquqiy me'yorlardan kelib chiqib hal qilish shartligini ta'kidladi. Ana shu mavzuni hamkasbim Barno Anvar o'rgandi, hozir men bilan birga studiyada. Marhamat, Barno.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. AQSh Senatining tashqi aloqalar bo'yicha qo'mitasi rahbari AQSh Demokratik partiyasining nufuzli a'zolaridan biri Jon Kerri yetakchiligidagi qo'mita nomidan Tojikiston hukumatiga yo'llangan 22 sahifalik tavsiyada hozir Rog'un GESini qurishning ayni fursati ekani aytilgan. Amerikalik senatorlar fikricha bu inshoot Tojikistonga ko'plab iqtisodiy muammolarni hal qilib olish imkonini berish bilan birga AQSh tashqi siyosati dustuvor masala bo'lib turgan Afg'oniston va Pokistonga elektr energiya yetkazib beradigan ishonchli manbalardan biriga aylanadi. Kelgusida AQShning Markaziy Osiyoga oid tashqi siyosatini o'zgartirishi mumkinligi kutilayotgan ushbu hujjatda shuningdek Rog'un GESi bobida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi tortishuvlar ham tilga olinar ekan. Qo'shni davlatlarga bu kelishmovchiliklarni o'zaro nizolashuv yo'li bilan emas, balki muloqot yo'li bilan hal qilish tavsiya qilingan. Tojikiston tomoni AQSh hukumatining bu bayonotini qo'llab-quvvatlamoqda va buni GES qurilishida asosiy muammo bo'lgan sarmoya masalasini hal qilishda jiddiy ko'mak bo'lishiga umid qilmoqda. Jumladan, Tojikiston parlamenti a'zosi Ismoil Talbakov AQSh senati tavsiyasini masalaga real yondashuv deb baholadi. Mana shunday real yondashuv bizning kelgusi harakatlarimiz uchun mustahkam poydevor bo'ladi va ayni paytda bu tashqi va ichki sarmoyadorlarning bu loyihaga ishonchini mustahkamlaydi. Bundan tashqari, bu ayni masaladagi ziddiyatlar real asosga ega emasligini ham ko'rsatadi, dedi Tojikiston parlamenti a'zosi Ismoil Talbakov. Darvoqa, AQSh senati yo'llagan tavsiyada ham Markaziy Osiyoga safar qilgan mutaxassislar O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida suv ustida borayotgan ziddiyatlarning asosini bo'sh deb topgani aytilgan. AQSh senatining Markaziy Osiyoga safar qilib qaytgan maxsus guruh tadqiqotiga tayanib kelgan xulosasiga ko'ra, bu mintaqada suv muammolarining 70% suvni noto'g'ri taqsimlash va undan noto'g'ri foydalanish ortidan kelib chiqmoqda. Shu jihat urg'ulanar ekan, AQSh hukumati Markaziy Osiyo respublikalari, shu jumladan Rog'unning qurilishiga keskin qarshilik qilib kelayotgan O'zbekistonga suvni ko'p iste'mol qiladigan ekinlar, masalan, paxta va sholini yetishtirish jarayonida suvdan foydalanish ko'lamini jiddiy ravishda qisqartirish metodlaridan foydalanishni tavsiya qilgan. O'zbekiston rasmiylari esa AQSh hukumati Qo'shning rog'in gesini qurish haqidagi tavsiyasini quvvatlamasligini va bu masalada O'zbekiston hukumati pozitsiyasi o'zgarishsiz qolishini aytmoqdalar. Jumladan, O'zbekiston Senatining Agrar va suv masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi O'ktam Otaqulov Ozodlik bilan suhbatda transchegaraviy daryolar ustida bundagi gidroenergetik inshootlarni qurish masalasini xalqaro huquqiy me'yorlardan kelib chiqib hal qilish shartligini yana bir bor ta'kidladi. Ma'lumki, O'zbekiston hukumati boshdan buyon transchegaraviy daryolardan foydalanish jarayonida barcha davlatlarning manfaatlari birdek inobatga olinishi va bu daryolar ustida qurilishi ko'zlanayotgan rog'un kabi yirik ko'lamdagi inshootlar daryodan suv ichadigan barcha davlatlarning roziligi bilan bunyod qilinishi shartligini ta'kidlamoqda, ya'ni ushbu inshootning qurilishiga qat'iyan qarshi bo'lib kelmoqda, ammo Tojikiston tomoni ham o'z navbatida inshoot tushayotgan Vahsh daryosini transchegaraviy emas, balki transchegaraviy bo'lgan Amudaryoga borib quyiladigan ko'plab daryolardan biri deb Toshkent iddaosini rad qilib kelmoqda. Rog'unni qurish loyihasi amaliyotida qadam ba qadam ilgarilamoqda. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Qoshdagi suv muammolari instituti direktori o'rinbosari Said Xudoyqulov bir-birini mutlaq inkor qilayotgan ikki davlat rasmiylariga bir stol chegarasida o'tirib masalani o'zaro hal qilib olish zarurati allaqachon yetganini yana bir karra takrorlagan tarang vaziyatga endi Afg'oniston va Pokiston manfaatlarining ham aralashtirilishini quvvatlamasligini bildirdi.
Tojikiston, O'zbekiston bitta aradan suv ichgan, qudandachilik qilgan xalq. Bu shunga moslashib ekonomikamizni ham qurganmiz, dehqonchiligimizni ham qurganmiz, to'g'rimi? Endi biz Afg'oniston bilan nimaga suv beramiz deb buni hammasidan voz kechsak bo'lmaydi-da bu yo'g'i. Tojikistonning suvchilari, O'zbekistonning suvchilari, ana Qirg'izistonning, Qozog'istonning suvchilari o'tirish kerak-da, ilmiy jihatdan asoslab keyin o'sha yuqoriga olib chiqib aytish kerak. O'sha davlatlarni o'ziga qo'yib berish kerak.
Said Xudoqulovga ko'ra, hozir rog'un gesi qurilishi ustida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi nizoli vaziyatni hal qilishning yagona yo'li shu ikki davlat rasmiylarining bir stol tegrasiga kelib murosa qilishi va bunda ko'proq suv bo'yicha ikki davlat mutaxassislarining xulosalariga quloq tutilishidir. Bugungi real vaziyatda shunday muzokara sodir bo'lgan taqdirda ham bir-birining maqsadini mutlaqo inkor qilib turgan davlatlarga siz qanday yechimni taklif qilgan bo'lar edingiz degan savolimizga O'zbekiston suv muammolari instituti direktori Mauni shunday javob qildi.
Juda ham oddiy. Rog'ingiz qurilmaydi. Bu agar Afg'oniston, boshqa davlatlar Tojikistondan suv so'rayotgan bo'lsa, u faqat Tojikistondan emas, O'zbekistondan ham so'rash kerak.
Elektr energiya so'rayapti-da ular endi.
Bu elektr energiya suvda endi. Bu masala Tojikistonga qanaqa aloqador bo'lsa, O'zbekistonga ham xuddi shunday aloqador. Quvvatlamayman. Men Amerika bergan, senatorlar bergan tavsiyani buni Tojikiston bilan O'zbekiston hal qilish kerak.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston suv muammolari instituti direktori muavini Said Xudoyqulov va ayni paytda u O'zbekiston tomonining rog'un gesi qurilishiga qarshilik qilayotgani sabablarining siyosiy, iqtisodiy hamda ekologik omillarga keng to'xtaldi. Dasturimizning keyingi sonlarida ehtimol Said Xudoyqulov bilan suhbatning to'liq qismini tinglovchilarimizga taqdim qilishimiz mumkin.
Rahmat Barno. Demak, AQSh Senati mintaqadagi tortishuvlarga qaramasdan Tojikiston hukumatiga rog'un gesini qurish to'g'risida tavsiya berdi. Biroq O'zbekiston hukumati rasman bu tavsiya haqida bir fikr bildirganicha yo'q. Ayni paytda O'zbekiston Tojikiston uchun tranzit haqini oshirdi. Joriy yilning 1-martidan O'zbekiston orqali o'tayotgan Tojikiston avtotransport vositalaridan olinadigan to'lov hajmi qarib 14-15% oshirildi. Bu haqda O'zbekiston hukumatining 17-fevralda qabul qilingan qarorida aytilgan. O'zbekiston mahalliy axborot agentliklarining xabar qilishlarida hukumat qaroriga muvofiq O'zbekistonga o'tayotgan Tojikiston yuk mashinalari va avtobuslari endilikda avvalgidek 90 AQSh dollarida emas, balki 103 AQSh dollardan to'lashlari kerak bo'ladi. O'zbekiston boshqa xorijiy davlatlarning yuk mashinalari va avtobuslaridan olinadigan yig'im stavkalarini ham 15% oshirdi. Endilikda bu kabi transport vositalari avvalda bo'lgani kabi 200 dollar o'rniga 230 dollardan to'lashlari lozim. Ayni paytda qo'shimcha to'lovlar O'zbekiston avtoyo'llardan foydalanish uchun haq olmaslik bo'yicha shartnoma imzolagan xorijiy davlatlar avtomashinalariga daxldor emasligi aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatga kirish va tranzit uchun har bir xorij avtotransportidan olinadigan qo'shimcha to'lov erkin konvertatsiya qilinuvchi valyutada bevosita o'zbek-tojik chegara punktlarida joylashgan bojxona maskanlarida olinadi. Asnoda tahlilchilar amerikalik senatorlarning yaqindagi bayonoti ham rasmiy Toshkentning jig'iga tegishi mumkinligini istisno qilmaydilar. Eslatib o'tamiz, o'tgan haftada AQSh Senati Tojikistonda rog'un gesining qurilishi mamlakat iqtisodiyotidagi ko'plab muammolarni hal qilish hamda Afg'oniston va Pokistonga elektr energiyasi eksport qilishga imkon berish haqida bayonot tarqatgandi. Senat bayonotida mazkur loyihani amalga oshirish uchun Tojikiston va O'zbekiston o'zaro murosaga kelishlari muhimligi ham qayd etilgan. Bu bayonot Rog'ingiz qurilishini ahmoqona loyiha deb atagan prezident Karimovga xush kelmasligi mumkin. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu kunlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.